Benvidos, benvidas, unha noite máis. Aquí nos tedes, amigos da radio. Comeza un novo programa cheíño de cousiñas musicais, todas de Redondela. A canción de Shankara Jazz, cada vez con máis forza, vai se enchendo de amigos. E hoxe, dende o Conxuro do Baixo, na Farrapada, coa nosa gamela, trataremos que disfrutedes desta nova viaxe. Queridos amigos, comeza un novo programa.
Un novo programa con novas forzas, novo sangue, non podía ser de outra maneira, porque hoxe imos contar coa presenza da banda máis nova da vila. Despois de entrevistar a Vacas Sagradas, Tatán, Suso Ben, Salomón e tantos outros, por fin estamos de fronte coa xente, coa mocidade máis eléctrica de Redondela. A punto de comenzar, moitísimas gracias Carly e Tete por acollida aquí a hospitalidade no Conxuro. Estamos a punto de comezar unha noite máis. Para que non os saiba, o Conxuro está na Esfarrapada, corazón latente da clase popular de Redondela. De aquí saían moitas mulleres a toque de sirena para traballar na fábrica de reboxo hai moito tempo.
No libro A paixón que queima o peito, de Xavier Baliño, onde narra a historia do Barabú, dicía Xurxo Souto, o cantante dos Diplomáticos, que nos 70 chegou ás aldeas a televisión. Nos 80 viñeron os electrodomésticos e nos 90 as guitarras eléctricas. E así naceu o Barabú, un xénero de rock autóctono e sen capar, en xebre e co sabor salvaxe e o cheiro forte da carne de monte. Orgulloso de si mesmo e feito con moita retranca. Que é a versión galega do fatalismo ibérico, cunha irreverencia de andar polo oído de bata de casa. Emparetado co punk dos 80, se o Barabú destes inadaptados foi o rexurdimento do rock feito en Galicia, os precursores foron dúas bandas da movida viguesa, Siniestro Total e Os Resentidos, e o contemporáneo do grunge, Soivo Integrar, como reivindicación a cultura popular galega e os seus elementos máis folclóricos e quizáis ata entón vergoñentos, os ritmos festeiros e tropicais das orquestras de verbena e as xarangas e as gaitas das romarías e as pandereteiras. Na bagaxe cultural destes artistas estaban Pucho Boedo e The Clash, Cortatu e o Cuco de Belle, Los Satélites e de Pogues, La Polla Recos e Fuxan os Ventos. Ao fin o ska, un ritmo festivo, dos favoritos dos Barabús e que entrou no imaginario punk os Clash, non é outra cousa que un paso dobre anfetamínico pasado de revolucións. Pero para contar esta historia, temos que remontarnos ao ano 1993. Mentras o reino de Don Manuel I celebraba con pompa e beato, escuso dicilo, os fastos do ano xacobeo, que naquela ocasión contaba entre misas e fume de bota fumeiro, e imagino que, por descoñecemento dos patrocinadores, co concerto 2000 anos, un evento que reuniu na Coruña algún dos protagonistas dos anos dourados do rock and roll. Enchantada, arrancaba un festival, o Castañazo, que tivo nesa primeira edición aos Rastreros como anfitrións. O éxito foi tal que decidiron repetir no 94 xuntando a todos os grupos do país que estaban a facer algo semellante. A chamada do rastrero responderon, entre outros, os Diplomáticos. e os papaqueixos da Coruña, os escornabous de Lourenzá ou os impresentables de Vimianzo ou o caimán do río Tea de Pontareas. En unha taberna, o Caballero, en Viana, unha aldea de Chantada, entre cocido, viños, licores, naceu a etiqueta Bravú, así como o chamado Manifesto de Viana, que definía o movemento, pero que ninguén lembra concretamente en que consistía. Para falar de Bravú, é falar de Xabarín Club, o voceiro do movemento, co que mantivo unha simbiose total. Responsables e beneficiarios dos seus respectivos éxitos e que supuxo o último fenómeno global de Galicia, coa excepción do luar, co que medrou merendando toda unha xeración de rapaces e rapazas entre bolas de dragón e aqueles vídeo de karaoke cachondísimos e dunha iconoclastia gañán en moitos casos. Pero eran os tempos anteriores á febre do políticamente correcto. Adeus, gracias. Pouco a pouco, o Bravú foise apagando, aínda que nunca chegou a esmorecer de todo. Exemplo disto son os cerdencenses Machina, que chegaron a definir o seu estilo como post-Bravú. E outros, como as nosos convidados de hoxe, amigos, Sete Cuncas, os netos de Pepa Loba, os herdeiros do Bravú.
Pois sí, señor, con esta introducción histórica que pretende achegarse á música que fan Sete Cuncas, os nosos convidados de hoxe, boas noites, os catro.
Boas noites.
Con eles, ademais, facemos unha cousa que non fixemos ata agora no programa, que é abrir a óptica do programa. Ata agora estábamos só entrevistando a bandas daqui, da capital de Redondela.
Da vila,
como chamamos os que somos de aldea, pero pouco a pouco nos estamos xa empezando a chegar a bandas da Bisbarra. Sete Cuncas son catro rapaces de Pazos de Borbén, e é un prazer, como digo, abrir o diafragma e achegarnos a estas bandas. Como digo, moi boas noites, benvidos.
Boas noites, queridos amigos. Estamos todos emocionados porque son desos máis novos con lo que levamos entrevistados. Cantos a vostedes? Ti como te chamas? Imonos ir presentando pouco a pouco, así outro lado vamos coñecendo, debuxando as vosas caras novas. Entonces imos presentarnos pouco a pouco. Como te chamas?
Luis.
E cantos anos tes?
19.
Miña nai.
O guitarra da banda.
O guitarra da banda. E ti?
Carlos.
Teu instrumento?
Voz.
Ti eres a voz. Teu instrumento é a voz. E tes 18 anos. E ti?
Eu, David.
Que tocas ou que?
A batería.
A batería. Cantos anos tes?
19.
E ti? Por Anxo, último?
Eu son Anxo, teño 23 e son
o
baixista.
O sea que ti eres o maior de todos, sí, non?
Bello,
o que ten máis sentidiño, non?
E sumando os 4 son máis novos bueno. Camín, sabes?
É casi camín, Pero bueno, todo un placer que irades facer cousas con esa intención, con tanta personalidade tamén, por outra banda, non? E que poñades tanto empeño en desenrolar todas as veces que idades para ensayar e todas esas cousas, non?
Sí, porque ademais de ser novos de idade, tamén son, creo que a banda de máis recente creación, porque vos comezachedes a ensayar no 2012, a raíz da que la festa contade, como empezachedes?
Pois comezamos...
Luis mío que fala.
Comezamos no instituto para tocar para estes típicos festivais de fin de curso. Estábamos, iso, batería, cantante e guitarra.
Ajá. Queredes os mesmos, o que estás falando agora de,
sí, sí,
de aquí,
sí. Tocamos no festival e... Isto tiña que ir a máis.
Que repertorio tocache despois? Xa de daquela tiñades cancións propias ou facíades versións?
No, daquela debimos de tocar
Herdeiros
e Sinestro Total.
E algo de La Polla tamén, creo que escrito.
Ah, pode ser, sí, sí, sí.
E despois xa como grupo que teñades eu polos vosas tendencias, que influencias marcan un pouco o que vos inspira a hora de tocar, a que cancións vos apoiades para expresar as vosas intencións, que grupos vos marcaron, porque vexo que Herdeiros da Cruz está rondando por aí nos inicios, polo menos,
sí,
¿no?
Sí, nun primeiro momento foi Herdeiros da Cruz, de siniestro total, máis que nada.
E Chuck Berry, pode ser? Soanos de...
Serán influencias xa por parte de cada instrumentista, non?
Sí, non, cada un que despois vai cada... aportando...
Sí, cada estilo.
Os seus gustos, a vosa estética, non? Faladenos un pouco diso, que pretendedes amosar cada vez que a cantades?
Eu, home, non sei se sabedes algo do Millo Verde, pero...
Sí.
No Millo Verde aí amosar, amosei todo, creo.
Sí, pero bueno, contanos ti, no outro... Que pasou nese Millo Verde? Que fixexedes que marcou a todo mundo de tal maneira?
Sair espido este. Bueno,
sí.
non é raro, pero...
Sair non saiu. Espiouse...
A ver, no, Anxo, cálate xa, porque o rollo non foi así. Estábamos tocando, creo que foi así. E sí, no, en anteriores concertos pode ser que tocase en calzoncillos. Pero ese día creo que se me esqueceu e tiño unha falda. E a idea era que Carlos me quitase a falda mentre tocásemos, pero non tiño os calzoncillos, non sei por qué, se me foi a
olla.
Afortunadamente non estamos en horario infantil, dalle a la polla récords, Pedro, para
tapar
con un velo esta escatoloxía que estamos coñecendo, tendo máis información da que necesitamos.
Da que necesitamos, non?
Dalle.
Ajitos, rayitas y chutes. ¡Nos anulamos todos! Ya es hora de actuar por nuestra cuenta. Ya está bien de decir que esto es mierda y no hacer nada por cambiarlo. ¡Resistencia aquí está mal! Y agitación son una parte de razón. Ladrillos, piedras, gasolina completan la ración. Luchamos entre nosotros mientras ellos se ríen. Unámonos contra ellos porque solo son muertos.
Sete cuncas de viño, unha vella de golpe bebeu. Ese é o verso da canción de Herdeiros que vos inspirou para poñer nome á banda, non?
Sí, eu creo que sí, vaya. Eu non sei de nomes. Aquí o que sabe o jefe que é o guitarrista.
Que é o guitarrista, pero... veña, nome ese, guitarrista, fale.
É o que sabe dos nomes. Ahora non quere falar, pero cando tocamos por aí, fala.
Non sei se si pinchamos en hueso, cambiamos a pregunta. Que pasou? Quen puxo o nome a banda, entón? Porque aquí vos pasades a pelota un a outro.
Puxo no eu, pero a verdade que non sei por qué.
Ah, non ten nada que ver co no, verso de Herdeiros. No. Creo que me chegou entón unha filtración errónea. Luismi.
No, tampouco errónea, non? Non iba a sair da nada, pero... É que este rapaz... É un pouco así. Pero... eu que sei... Ten a súa gracia, non? O de sete cungas, de viño unha vella de golpe bebeu. nós tamén nos bebemos moitas veces, máis que nada.
Vai, vai máis polo viño que polo
claro,
que pobre.
Ou se non é viño, da igual, como que sean cuncas de algo.
Dime unha cousa, aquí en Radio Polorri valoramos moitísimo as bandas que veñen a sentarse con nós a mesa do programa, pero que cantan en galego, porque non son tantas. Temos en Redondela, na historia da música en Redondela, dúas carencias que salientamos prácticamente cada vez que podemos, que a ausencia de mulleres nas bandas, as poucas que hai apenas son instrumentistas, normalmente son vocalistas, e tamén, curiosamente, sendo Redondela unha vila que se caracteriza por ser moi combativa en moitos aspectos culturais, curiosamente as bandas moi poucas cantan en galego, e a nos gustan especialmente que vos cantedes en galego e ademais no voso galego, con geada, con galego potente do voso lugar, non, Anxo?
Bueno, do meu lugar, eu, como eles, non son de Pazos, pero bueno, eu...
De onde esti, entón?
Eu son daqui, eu son do concello de Redondela,
vivo
tá, na parroquia...
infiltrado, entón.
Sí.
Anxo, espera un momento, a ver. Eu creo recordar que dende xa hai anos os de Ventosela non son moi ben considerados de Redondela. Ti igual non tes idade aínda para saber iso, pero...
Bueno, eu considérome.
Bueno, hai que dicir que este rifirrafe é amistoso entre Luis e
unha típica regueifa galega, ves?
Non creo que teña nada que ver co feito, Anxo, de que ti eres, por decirlo así, o segundo baixista da banda, non?
Eu creo que sí.
Que Dani Pico, non era?
Pisco.
Dani Pisco, tocou polo menos que eu saiba en dous concertos de sí. Con Sete Cuncas e despois apareciste ti. Non sei se si estes rifirrafes tendrán que ver con iso ou que.
Ah, no, estes rifirrafes xa veñen de sempre, antes de sequera tocar eu con estes. Xa
non me digas que non es ben admitido por ser de fora.
Ah, no, que va. Eu de fora non
primos,
son, a ver. Eu son aí, somos medio, temos unha relación familiar porque somos curmáns.
Bueno, o sea que simplemente
simplemente colegueo é
o típico amor familiar, ben, non? Bueno, e agora a mí me ven a memoria algo da miña adolescencia, o lembro sempre con moito romanticismo, que o Instituto Bello, que era o local de ensayo da nosa época. Supoño que a vos nin vos soa.
Non,
verdade, non sabedes o
nin
que...
Nin naceran, eu creo.
Onde quedades a ensayar? Cal é o voso local de ensayo? Polo...
A día de hoxe, pois é o baixo da casa da abuela do batería.
Quen era o batería? Que se é de...
Hola, que tal?
A voz profunda.
Ben, bueno. Cando empezachedes, onde quedabades para tocar? Cal era o voso local de ensayo, o voso punto de reunión?
Pois, ese sitio no que dixeche ti...
O Instituto de Redondela, o Instituto Bello, no,
verdade? Para as das escolas,
veis. Bueno, supoño que serán as escolas,
sí. O local de ensayo municipal.
Claro.
Sí,
porque o Instituto Bello é agora o... Donde está a biblioteca, donde está... Como se chama, por cierto?
Sí, o multiuso.
O multiusos da Xunqueira, por Dios, que xa non ni me saía.
Moi ben, pois entre as influencias que nos comentaba Chedes, músicas que escoitabades antes de comenzar a tocar, chamounos especialmente a atención que aparecera, no caso de Anxo, o nome de Víctor Wotten. Ben, pois retomando o noso relato, por certo, Anxo, que sigues moito a carreira deste baixista, gustache ou?
Sí, gústame particularmente o feito de que el solo, de que é un virtuoso do baixo recoñecido mundialmente, ademais que fai moita labor de
estudio,
axuda, de estudio, por así decirlo, fai labor social como campamentos para rapaces que como a min ou como outros que non dispoñen de medios para iniciarse no mundo da música que realmente lles gusta. Uh-huh. Non sei, pareceme que fai
en toda a carreira tamén con sí. Belafle e os Flecstones, non?
Sí.
Pois sí, pois a verdade é que nos chamou bastante a atención porque non é habitual que grandes nomes da música internacional aparezan tan sinalados como era este caso. Ben, entón, retomando o relato, dicía, vos xuntades no instituto, facedes aquel concerto, e en 2013 comenzades a tocar, e sei que estivechedes en algúns festivais. Contádenos un pouco como foi esa trayectoria de 2013, 20 e tantos tocadas aquí e alá.
É que non parabades, madre mía.
Si, sí, o primeiro ano foi duro.
Sí. Bueno, duro, pasamos.
E iso claro. porque vos tiñades contactos previos, non é habitual tampouco que unha banda que acaba de empezar, o mellor ti, Luis, mi polos contactos na discotasca e
sí,
segundo,
sí, máis que fui antes dos 16 estive metido aí nese bar e coñecía, é como unha familia casi, coñeces a todo o mundo e teño un grupo tal, que tocades, rollo Heredeiros e Siniestro e así. Boa, pois a ver se si vos escuitamos tal. Veña, vamos a este bar a ver se si falamos co don e tocades aquí e veña, tal. Uh-huh. E foi un pouco así.
E en bares e en festivais tamén.
Si, sí, en algún festival.
Que festivais estivechedes?
Vento Rock.
David, anímate a contarnos en que festivais tocou Sete Cuncas.
No Vento Rock tamén, no Millo Verde.
No Arrastro tamén.
No Arrastro Rock tamén. Así que me acorde máis. No Rock in Rio, te, verdad?
A verdade é que a Redondela para unha banda que empeza está ben porque hai en números bastante máis festivais que outras vilas limítrofes, non? Para empezar a tocar e a foguearse un pouco e presentar a proposta. Non?
E para percorrer tantos lugares, tantos concertos, en que vos movíades?
Furgo.
Unha furgo. Pois contádenos algo desa furgo que creo que ten algo misterioso cunca para móvil. Desvelar, non?
Cunca móvil.
O cunca móvil é de meu pai.
O cunca móvil.
Joneta de tío Juan.
É a que usa el para traballar e tal.
E se fía. Fíase
sí,
de
sí,
vos,
sí.
Non?
Home, meille, vale.
Moitas veces
bueno,
estaba xa de
escayola,
polvo
tal,
blanco,
polvo,
pero por kilos.
Escayola, o polvo é escayola.
Por kilos, escayola por kilos. Dispoi berrábanos a nos projomitar de dentro, pero a furgoneta sempre estaba xa de polvo.
Mendo a mesturanza, non? Con os ladrillos quedarían fixos de todo.
Mira, para facer carreira, outro mundo no que se emprega tamén moitísimo a furgoneta é o mundo das verbenas. Non sabemos que tanto Anxo como Luis Mi está destocando en verbenas, non?
No,
en orquestas.
No, eu non.
Non eras ti?
No. Ti si estás tocando. Era eu. Era eso. Sí, a verdade é que nas orquestas o que máis te queima son eses quilómetros en
furgoneta.
En furgo, pero ti sabes ben tamén, non?
No, eu non toquei pouco en verbenas, eh?
No, sí. Falo xe da furgoneta.
Sí, na miña profesión tamén andame moito furgoneta para arriba para baixo. ¿No?
Creo que curioso tamén como lograstes, porque o vosso equipo é vosso, vaya. Como lograchedes conseguir todo isto? Creo que non aforrabades cada un dos pesos que gañabades en cada un dos concursos, non? Ou sí. dos concertos, ou do que fose, non?
Sí.
Contádenos un pouco como...
Sí, do principio foi todo paíso. Para comprar material.
Bueno, pero a responsabilidade tamén está aí, non? Moito, moito desbarrar, pero no fondo teñedes ben claro o que queredes, non? Non,
a
ver.
Tamén a base de falar con xente que nos deixaba equipo, porque sí. Nos deixaron moito equipo. Gracias a toda esa xente.
Sí, non, iso en Redondela está moi ben.
Sí.
Eu non
sí,
é que bueno. Sexa músico, pero o mundo da música cada vez que organizo, o mundo da organización de eventos e que fago moitas cousas e a verdade é que cada vez que facemos cousas con músicos, a colaboración entre vos, a inmediatez, os cables, as mesas, os amplis...
Si, sí, ter a posibilidade de poder dar saída a esas intencións que tedes tamén é de agradecer, verdade?
Si, sí, agradeces.
Home, claro.
Realmente tamén se vas tocar por aí con máis grupos, por exemplo,
sí.
Un festival ou así, tamén se agradece a hora de compartir material... Sempre creas bo rollo entre as bandas, o que sei, a hora de, por exemplo, organizar concertos fora, con esas bandas e tal, crease unha especie de
sí,
amizade,
sí,
chamada
sí,
de unha forma,
sí, sí.
É bastante bonito, a min gustame
ese claro. Rollo. Home, claro, que o que dá sabor a vida tamén,
claro.
e a música. Falando de música, falando deste local que rexenta Carly, contanos un pouco, Luismi, de que maneira chegaches ti a tocar nas orquestas, porque tamén é un pouco casual, así de tira pelota e dame a min que me toca.
E ademais é o mellor sitio para comentar iso.
Home, claro.
Está Carly Navarra ríndose.
Carly, que señores e señoras, estáse partindo de risa, pero bueno, unha maravilla velo así, eh? Contanos un pouco.
Refugiado detrás da barra e agarrando a barriga así.
Contanos, pues... Luis, que pasou? A ver, como chegaches a tocar unha orquesta?
Facíame falta pasta, a verdade, en aquel momento.
E aquí non.
Sí. Comentárame de que Carlos Alberto lle facía falla un guitarrista suplente porque tiñas entradas mercadas para o Woken, festival que hai alá en Alemania, e si non tiña que vendela.
O Resurrection o Fest, pode
no,
ser, non?
No. Woken, Woken.
Ah, vale, perdón. Xame.
Dixen, hostia, Carly, si queres vou eu. creo que dixo, que bueno. Dices, tío, onde queres ir? A facerse a su plenciesa.
E que en dous días aprendiches os por lo menos unha chea de temas, ¿no? Porque as orquestas
non sei, creo que foran en dúas semanas ou algo menos.
Cantos temas?
60 ou 60 e pico. Madre temas.
Xa estás preparado para pasar unha posición.
Bueno, pois imos deixar este mundo escuro das verbenas, porque se seguimos falando vamos tocar temas tipo Lito, que non é cousa de Radio Polo. Imos escoitar, xa estivemos escoitando de fondo Amores de Campo, xa de Sete Cuncas. Imos escoitar un pouco dun dos seus temas, o San Martiño. Hai rock de pazos a tope. Ben, sei que algúns de vos estades en novos proxectos, non estades só con Sete Cuncas. Anxo, ti, Luis, mi, ti tamén, Carlos, contade un pouco.
Bueno, eu estou, aparte de iso, en Sete Cuncas, estou noutro grupo que se chama Greve, que é un grupo que tocamos hardcore, que é un estilo de música que nace co punk alá polos anos 80, con grupos como Black Flag e cousas así alá en Boston principalmente, o sea, americano. Nada, iso, riffs de riffs potentes, de guitarra moi pesados, en afinacións moi moi baixas, iso, ritmos moi moi pesados.
Aí estamos escoitando de fondo.
O cantante berra moitísimo, solo iso.
Estamos escoitando de fondo, decía Blind Eyes, que é unha das cancións de Greve. E ti, Luismi?
Pois a min coñer en mora en homenaxe de Zeppelin, que queres que che diga?
Pues
estou moi contento.
Fichaches polo equipo de...
Sí, a ver si desbanco guitarra que había antes, uh-huh. Señor Pedro Bola. Non sei, a verdade é que sempre me molaron, solo me deu tempo a escoitar deles tres concertos, así, pola miña idade. Casi é como un mini soño deses, así cumplido, ¿no?
Pero aparte tens outra banda, ¿no?
Sí, estou con Escorna Cabratúa.
E orquestra.
Ajá.
Que non lle fago moito caso, ¿no? Pero sí, é divertido. É un punk, así que non sona punk. Solo sona punk a voz porque canta Chopi. E ten esa voz tan peculiar.
E ti, Carlos, non estás nun...
Sí, sí, é o David.
Con
tamén David. É un grupo de hardcore, pero é un tributo a un grupo de Reino Unido, creo.
Ajá.
Tamén, o sea, xa explicou o Anxo.
Como chamades o grupo?
O grupo chamades de Kiss We Are.
Creo que é o que estamos escoitando de fondo, está aí o noso pincha Pedro. Dando todo. Muy bien, pues ya para despedir queríamos hablar de ese tema que vos grabáis como casi todas las bandas de Redondela en esa recopilación musical que se fichó con motivo del Festival de Tites en 2014, o Son Titiriteiro, y además participáis también no concerto presentación do disco. ¿Qué tal fue esa experiencia con todas las bandas de Redondela?
La verdad que muy boa, sí. A mí gustou moito.
Grabar. Había un moi bo ambiente, verdade?
Sí, había bastante bo ambiente.
Grabar e iso, polo moito.
Foi chachi.
Sí, aparte que foi un concerto super heteroxéneo, que había de todo, bueno, que benvido sexa.
Pois imos escoitar entón ese tema, dime, Anxo.
Iso que chamou a atención, que puxeran para ser un concerto así montando en Redondela, que puxeron ali de todo o equipo, non sei, pareceu unha cousa bastante grande a comparación con outros festivais que se teñen feito, pareceu unha... O sea, unha cosa bastante guai.
Pero iso creo que foi porque organizou un tal Miguel Bolines ou algo así.
Sí, algo así.
Para os medios, non sei, non estamos seguros.
Estás empeñado en darme caña. Mira, aquí está Anxo, que as recibe moi ben, Pois sí, a verdade que foi un prazer traballar na producción dese concerto. O noso compañeiro en Radio Polo, Rifonde, foi o que cargou sobre todo coa producción do disco, pero... O concerto xa fomos un equipo bastante grande e aproveitando grupos e actividades que viñan ao festival conseguimos por primeira vez facer en Redondela un concerto donde o lúdico e a celebración tamén tibera case tanto peso como a música. Pero deixemos de falar e escoitemos entón Canto Titre, ese tema que vos compuxechedes, escribichedes para ese disco Son Titiriteiro do 2014.
Xunqueira, a xoxe da mañá, está todo colocado, ocho comeza xa, rúas cheas de xente, todos a sexar, recuas de marionetas, que no paran quietas. Volvendo.
emocionado. Canto títere y mosfer. Canto títere descontrolado. A gargalladas y mosmorrer. Canto títere emocionado. Canto títere y mosfer. Canto títere descontrolado. A gargalladas y mosmorrer. Son de trapo e de cartón, cheos de magia, es satisfacción. Vente pra esta vila, que imos disfrutar. Da aquí se abre edición de este festival.
Esta entrevista cargada de moitos guiños lúdicos, moitos guiños xoguetones. Tedenos que presentar cal vai ser o voso repertorio, porque dentro de nada empeza o concerto, queridos amigos. Que vades a tocarnos? Bueno, que vades tocar, vaya.
Principalmente temas nosos, todo. Temas nosos,
seguimos coas gracias, veces. Que esta noite é unha noite moi divertida. Que vades tocar, perdón.
Pues iso, principalmente temas nosos. Menos... Uh-huh. Ah, non, sí, todo temas nosos.
Pois dinos os títulos das cancións.
San Martín, que se sonou antes, Amores de Campo tamén, a Impro, uh-huh, o Jalo, como títeres, o Festival dos Títeres, e sí, Rockon, que é das novas.
Moi ben, como, de rock, ah, se titula de rock, perdón.
Rockon.
Moi ben. Pois nada, moitas gracias por todo, amigos. Imos pasar a escoitar o concerto.
Aí tedes todo preparado. Moitísimas grazas por vir, por facernos esta visita que rexuvenece a idade media dos músicos que pasaron polo programa. Moitísimas gracias ao público asistente. E un placer,
un aplauso para todos, non?
Deixarvos nas mans de Sete Cuncas.
Boa noite, Radio Polorri.
Boa noite.
Bueno, imos co San Martiño. Thank you.
chulo do lugar. Tienes porcas nun altar. Estaban solas polo flequillo do porquiño San Martiño. A matanza do porquiño San Martiño. O primeiro porco con flequillo. A matanza do porquiño San Martiño. O primeiro porco con flequillo. Quiero un jalo de pelecia. Yo quiero un jalo de pelecia. Porque las niñas jaleñas son como camiones. Ojalá que tenga un jalo miudillo. Que non poden ir subir o jaliñeiro. O é máis bello que o bota fumeiro. Eu quero un jalo de pelexa. De pequeño apuntaba maneras, o arrincaba llenas plumas, o alrededor del cu, o empolcaba en un barro, y tampoco ia o afro, metías en pelexas, que as más perras, y ahora de mayor, no proba a cerveja, y este más de Bloody Mary, se aparece Brian Ferry. Yo quiero un jalo de pelexia, yo quiero un jalo peleo. Que me jodan las jaleñas, tenle viejo a Corcubio. Yo quiero un jalo de pelexia, quiero un jalo peleo. Que me jodan las jaleñas, tenle viejo a Corcubio. Yo quiero un jalo de pelexia, que me foda taconexia. Quiero un jalo peleo que no se sea marico. Que me fodan las jaleñas de todo Dios. Thank you.
Bueno, seguimos con Play, Bentón. Bueno, vamos co último tema que fixemos. Queremos adicarlo a Radio Redonda... Dijo Radio...
40 principales.
A Radio Polorri... a Radio Polorri. Que fai unha labor que me parece espectacular.
Increíble.
Increíblemente. Son amor de personas.
Fascinante.
Bueno, estaba aí por eles, porque sí, están facendo unha labor increíble.
Disfrutar concertos de camisas sin almejas que probar. Éramos astemios a tan o arte do danzar. Hasta que Robert Plant un día dijo: el rock and roll es así. Te me podes restrejar, también me podes cabalgar. Pero mira, nena, vengo que faz. Nunca me vais a enamorar. Te me podes restrejar.
Un tema lento pa que bailedes. Esto no es bachata, pero es parecido. Thank you.
conocí de forma natural. Yo estaba vomitando detrás de la puerta del bar. Llevaba un vestido blanco, de esos que a mí me gustan tanto. Unas brajiñas violetas, yo solo quería tocar ellas.
Coletas.
Fui andando despacito. Fale ya modo e moi baixinho. Ela mirou pra mim e falou-me ilusionada. Preguntei-lhe se lhe molava o rock. Dixo-me que era mais de baladas. Amores de campo, amores de campo. Levar a chavala unha abeja, el ojo encinar y otra manco. Amores de campo, amores de campo. Levar a chaval a una abeja y bailar hasta caer de lado. Fomos pra dentro do bar e invitei-na un cubata. Colle unha man e díxome moitas gracias. Eu nese momento sentí, no estómago algo. Non sei se foi o amor ou que me sento mal o churrasco. Arrimou a súa boca contra a miña. Eu daba saltos como unha jaleña. Que me ia dicir a mí? Que iso ia pasar? Atopei o amor vomitando na porta do bar. Amores de campo, amores de campo. Le da la chavala una abeja, el ojo encinar y otra manco. Amores de campo, amores de campo. Le da la chavala una abeja, voy a bailar hasta caer de lado. Amores de campo.
Co tema dos títeres.
Las 11 de la mañana. Estar todo colocado. Votar a andar. Ruas llenas de gente. Todos a sellar. Bonecos de boneca. Como putas marionetas. Es pensar que en otro tiempo fueron personas que por no levantarse dos sofás se dejaron controlar. Es pensar que en otro tiempo fueron personas que por no levantarse dos sofás se dejaron controlar. Títeres o vallado, canto títeres ten que morrer, canto títeres controlado, se cabeza que perder, canto títeres o vallado, canto títeres ten que morrer, canto títeres controlado. Títeres ten que morrer, canto títeres descontrolado, haga cabeza que perder, canto títeres o vallado, canto títeres ten que morrer, canto títeres descontrolado, haga cabeza que perder.
Bueno, vamos con el último tema nuestro y si eso os tocamos otro después. Bueno, esta es una canción de un día que fuimos a T4 todos. Vale, vamos co último entón, unha versión que como non solo cantamos en galego, estáme dicindo Baro que me apaga a cámara xa, que non cante, non, ah, non, era broma, era outra cousa. Nada, Baro é un tío moi guapo. E pois vamos con a versión moi propia de My Generation.
In town,
talking about my generation,
just because we get around,
talking about my generation,
things that look awful, I hope we die before the kill,
talking about my generation,
my generation, my generation, baby, people try to put us in town,
solo de teclado.
Ah, no, que no hay.
Buenos días y buenas tardes, tengan todos ustedes. Todo esto patrocinado por O Conxuro, Rock Bar Puff. Moitas gracias por vir a Radio Polorri por deixarnos vir.
Buenas
noches.
Pois ben, despois desta descarga eléctrica da mocidade de Pazos, unha vez máis despedimos o programa dende Radio Redondela, que nos brinda a súa hospitalidade cada noite de sábado, cada noite de luns. Agradecemos especialmente a Carly e a Tete, os patróns de O Conxuro aquí na Rúa Esfarrapada, centro neurálxico da vila durante moitos anos, que nos acolleron, como sempre, con un sorriso e con moitas ganas de colaborar coa radio.
Xa sabedes que tras destes maravillosos micros temos o noso equipo habitual: Fon de Con, Baro Gil, Pedro Bola, unha servidora, Ana Area, e noso querido Miguel Morínez.
Moitas grazas, Ana.
Tamén queremos agradecer a inestimable colaboración de Radio Redondela por permitirnos esta verdadeira luxo de poder facer estes programas. A Moedos tamén colabora con nos Rever, Eva, de Normalización Lingüística, que pon os puntos sobre as is cada semana. Moitas gracias a todos, amigos. Boas noites.